pagāni bīstas to kungu un visi ķēniņi virs zemes, tavu godību, žēlastība, jums un mirsli no Dēva Tēva un mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībām. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavu vārdu ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Skaista un ļoti tāda interesanta vieta. Mēs maz atrodam Jēzus, runājam par kādām debesu valstības vīzijām, tas vairāk mums raksturīgs, kad mēs viens otram stāstam anekdotes, kā arī pagājušo svētdienu laikam stāstīju jums par vienu bagātnieku, kas tagad nokļuva un ka Pēters viņu laiž tagad pa vārtiem iekšā un viņš tagad iedomājās, kādā mājā viņš tagad dzīvos un viņu ved no tādu privātu māju. Rajona līdz, beidzot noved līdz geto rajonam, un tad tur ir tāda dēļu būda, kurā viņam arī tad, viņš saka, nevar būt kā kāda kļūda. Es taču tik labs godīgs un taisnis cilvēks biju savā dzīvē un viss. Pēters saka, nu, bet tas bija vienīgais, ko mēs varējām atļauties uzcelt tev par to, ko tu mums sūtīji. Tāpat daudz neskaitāmas anekdotes un tādas līdzības, kuras mēs, jo cilvēkam ir ļoti vienmēr dzīvē, paticis un interesējis kaut kādā veidā ilustrēt to, kāda tā pēcnāvus dzīve būtu. Un tas jau ir no pirmajiem, no senākajiem cilvēkiem. Visu laiku ir visās reliģijās, visās tautās un kultūrās. Tagad pēdējā laikā mēs var būtās tur zinātnes kaut kādā pseido zinātnes īstenībā iedrošināt, esam nolieguši Dievu un kaut kādā kļuvuši nereliģiozi pēdējos gadsimtos. To mēs redzam gan Ēģiptes piramīdās, gan visos rituālos un kultos cilvēks gatavojās pēcnāvus dzīvē. Bet parasti Jēzus evaņģelijos runā par šo dzīvi, kādu mums vajadzētu dzīvot, lai būtu sagatavoti mūžībai. Viņš neliek un nespekulē mums, viņš saka, ka ir Dieva valstība, būs Dieva valstība, būs mūžīgā dzīve, ir Dieva valstība un ir elle. Bet viņš saka, lai mēs tur neizplūstam un kā saka, nepārprotam tās līdzības, kurās daļēji viņš mums liek ielūkoties un saprast ar šiem notikumiem uz zemes, ko mēs pazīstam, kur visas līdzības kaut kādā veidā atklāja mums to un liek nojaust par to, kāda tad dzīve ir ar Dievu vai bez viņa. Un tomēr šajā līdzībā mēs redzam, kur pie tam ne Lūkas, viņš nav, evaņģelists nav teicis, ka tā ir līdzība, bet mēs cik noprotam, tad arī viņš nestāst to kā kādu faktoloģisku gadījumu, kaut kādu faktu no kāda Lācara dzīves, kaut arī Lācars mums ir pazīstams. Un tomēr ļoti spēcīgs ir šis tēlojums, šis atainojums gan šeit laicīgajā dzīvē, ko mēs uzreiz esam piedzīvojuši un saprotam un ieraugam paši sevi tajā situācijā, gan arī tajā pēcnāvus dzīvē. Pirmkārtām šis bagātnieks, šis raksturojums par viņu, kā viņš dzīvo, kādas viņam bija izpriecas. Un tās nebija tāds, ka viņš varēja baudīt prieku, bet tās bija pārmērīgas. Mēs redzam citā Jēzus līdzībā par pazudušo dēlu un tēvu, kas viņu sagaida. Mēs redzam, ka tas jūdu sabiedrībā nemaz nav tik parasti, ka tagad es visu laiku dzīris rīkoju katru dienu. Jā, bet tagad, kad dēls bija pazudis un tagad atgriezies, tad es klāju, nokauju to teļu un klāju to galdu un saicinu visus tos ciemus. Tāpat arī, tad, kad es esmu pazaudējis to grasu un atradis, tad, kad es esmu pazaudējis to aunu vai to jēru un tagad pārnācis mājās un visiem svinu un priecājos par šo atradumu, tad es rīkoju mielostu. Bet šis pagātnieks dzīvoja pārmērībās. Viņš vispār nebija diena, kad viņš nebeidz dzīrot. Nebija nekāds atpūtas laiks, un šis Lācars, kurš visu to mūžu laikam savu ir pavadījis visu laiku šajā, kur viņš ik dienas kārumā un līksmībā pavada. Viņš guļ viņu durvi priekšā, audeklā. Viņš guļ kā nabaks, vārdā Lācars. Vēl pietavām viņš ir apklāts ar vātīm un neseņem un priecājas, ja kāds druskas var paliekas, pabirs, kas no šī galda. Viņš pat nevar tik līdz tiem galdam, viņš jau pie vārtiem guļ. Bet tie sunīši, kas pārtiek no tām druskām, tie laiza viņu vārtis. Mēs nevaram zināt, vai viņš bija kroplis, vai viņš bija kaut kādā veidā saistīts, ka viņš nevarējās pār, bet viens, kas ir skaidrs, ka viņš bija nespējīgs, nožēlojams, bēdīgs, liktenis, kontrastā ar to bagātnieka dzīvi, ka viņš pārtiek no visiem tiem, kas iet garām, ka viņš ir ubaks, ka viņam nav savas iespējas kaut ko nopelnīt vai savā dzīvē mainīt. Un tad mēs dzirdam šo vārdu, mēs dzirdam, ka viņu sauc Lācars. Lācars, kas īstenībā arī neviennozīmīgi, ka arī šis Lācara vārds kaut ko izsaka. Protams, mēs zinām arī Lācaru, ko Jēzus pazina. Un mēs redzam, ka bagātnieks, kad viņš nonāk šajā ellē, tad Jēzus viņu tēlo un viņš saka, ka viņš zina Lācara vārdu. Mēs varētu domāt par brīdi, kad viņš nonāk ellē, viņš nožēlot, viņš tagad saprast, cik viņš slikti ir darījis, ka viņš tagad apjaust un gribētu kaut ko mainīt, ka viņš saprast un nolikt savu augstprātību, savu lepnību pie malas. Bet ko mēs dzirdam? Viņš uzrunā Abrahamu kā tēvu, tāpat kā mēs redzam arī pie Jāņa Kristītāja, ka jūda nāk uz kristīties uz grēku nožēlas Kristu, ko Jānis Kristītājs viņam saka, un nesakiet, ka jums Abrahams ir tēvs. Jo tas ir tā jūda piedarība, ko viņi apzinās, ja viņiem jau tas piedara jau pēc miesa un asenīm. Viņi ir pēc dzimtas, viņi ir jau dzimuši tādi. Ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, neiemantosiet Dievu valstību. Un nesakiet, ka jums Abrahams par tēvu. Viņš sauc viņu par tēvu, viņš apliecina savu piederību, un ko viņš uz Lācaru saka, viņš vēl joprojām uzskata, ka tas ir kalps, sūdi, kalpu Lācaru, lai tas mērķis savus pirkstus ūdenī un rendē manas slāpes, kur karstumā ildē, viņš nevar izturēt. Nekādas atgriešanās, nekādas nožēlas. Tāpat augstprātība, tāpats pārākums par to. Un tad mēs nonākam līdz tādai ļoti interesantai vietai, kad labi neizdodās šis pirmais gājiens ar šo saucienu. Nenāks bezdibens starpā, nevar nākt tev palīdzēt. Piekam, mēs arī saskatam tādu ļoti grēzno ainu, ja, kad Lācars tagad nomirst, un viņš nonāk Abrahamu klēpī par bagātnieku, Jēzus saka, ka tas tiek viņš nomirst un tiek apglabāts, viņam tiek krāšņas, spilgtas, bēres rīkotas, viņam viss kā nākas, noteikti arī rabīns ir bijis, un arī farizēji un viss, un cienējams bagāts cilvēks un nomirs, un tagad viņu apglabā viss kā pienākās pēc rituāliem. Par Lācaru mēs neko nezinām, viņam vispār bēres nebija rīkotas, viņš aizgāja kaunpilnā namā diez vai svētītā zemē tika guldīts, bet viņš guļ Abrahamu klēpī. Un bagātnieks cieš ellē, nonāk ellē. Tā kā ne no izvadīšanas un ne no tādiem rituāliem, kā mēs bieži domājam, ir atkarīgs, kur tu nonāc, bet gan no tavas dzīves, kā tu dzīvoji šajā pasaulē. Un tagad, kad viņš beidzot apjauš to, nespēja kaut ko mainīt, grozīt un vēl kaut kur, tad pēkšņi viņš iedomājās arī par kādiem citiem. Par saviem pieciem brāļiem, kas tur uz zemes ir. Nu, tad, ja viņš nevar atnākt pie manas un remdēt manas slāpes, nu, tad, lai viņš iet vismaz tur, sūta viņu pie maniem brāļiem. Un kāda ir atbilde? Varbūt pirmajā brīdī mēs to tā nepamanām un tas mums neko tādu sevišķi nenozīmē. Bet viņš atbild ar vienkāršiem vārdiem. Tiem ir Mozus un pravieši. Tiem ir Mozus un pravieši. Nē. Sūt, ja viņi redzētu kādu mirušu augšām cēlušos un tagad atnāk, tad viņi ticētu un atgrieztos. Nē. Viņiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. Ja tie neklausa Mozus un praviešus, tie neticēs arī tad, ka kāds no miroņiem celtos augšā. Un tā laikam ir tā pati tā esens un sāls. Un kāpēc proti? Tāpēc, ka šis bagātais cilvēks, viņš gan ir jūds, viņš gan bija tiesīgs saukt Abrahamu par savu tēvu, viņš gribēja piederēt ar visiem, bet tad tev vajadzētu lielīties ar to, ko tad, ka tu pildi šos baušus, ka tu pildi šo Dievu vārdu, ka tu dzīvo viņā. Un ko tad Dievu vārds saka mums par, ko tad tas Mozus un pravieši mums saka par to, par šīm attiecībām, kādam tev dzīvē vajadzēja dzīvot? Kā mēs lasam otrā Mozus grāmatā? 22. nodaļā. Neviena atraitne un neviens bārens, lai netiek apspiesis. Ja tu tos apspiedīsi, tad tiek kliegdam klieks uz mani, un es uzklausīšu viņu saucienus. Tad manas dusmas iedegsies, un es jūs nokaušu ar zobenu, un jūs sievas kļūs par atraitnēm, un jūs bērni par bāriem. Ja tu aizdod naudu kādam, kas ir no manas tautas, un kas pie tevis ir nabaks, tad nekļūst kā kāds rāvējs un neņem no tās sev augļus. Ja tu ņem savu tuvākā drēbes par ķīlu, tad atdod viņam pirms saula norietējus, jo tas ir viņa vienīgais apsaks, viņa apģērbs. Tanī viņš būtu gulējis, un kad viņš brēks uz mani, es to paklausīšu, jo es esmu žēlsirdīgs. Tā saka Dievs par nabagiem, atraitņiem, par tiem, Līdz tavām namā vēl vairāk. Trešā Mozus grāmatā 19. nodaļā, ko mēs dzirdam. Un kad jūs pļaujat savas zemes ražu, tad tev nebūs pilnīgi nopļaut savu tīrumu stūrus. Un pļaujas pārpalikumi, atlikušās vārpas, nav pilnīgi jāsalas. Arī savu vīna dārza augļus tev nebūs pilnīgi nolasīt, nedz uzlasīt savu vīna dārza nobirušās ogas. Trūcīgiem un svešiniekiem tās tev būs atstāt. Es esmu tas kungs, tavs dievs. Bet, ja jūs zemē pie jums piemājo svešinieks, tad jums nebūs viņa apspiest, lai svešinieks, kas jūsu vidū mīt, jums būtu kā viens no jūsu pašu iedzimtajiem, tev viņi būs mīlēt kā sevi pašu, jo arī jūs esat bijuši svešinieki Ēģiptes zemē. Bauslībā ir noteikts, ka ja tu ir bagāts, tev ir jābūt pateicīgam Dievam par to, kas tev ir dots, ka tu saņem to no Dieva, un tev ar to ir jādalās. Un ja kāds nabaks vai atraitni vai bārens klieks uz Dievu, vai kāds, kuram tu būs atņēmis pēdējo apģērbu, pēdējo pensiju un pēdējo pabalstu, Dievs nāks un sodīs. Dievs kungs ir stiprs un bargs Dievs, kas nevienu vaigu neuzlūko un uzpirkšanas dāvanas neņem, kas par bāriņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu, un kas mīl svešinieku dodams viņam gan maizi, gan drēbes, tāpēc mīliet. Trešā gada beigās tev visa gada desmitā tiesa ir jāsavāc un atsevišķi jāsanes savos vārtos, un tad, lai nāk levīts. Priesters, jo viņam nav daļas un mantojuma kopā ar tevi, un svešinieks, un bārens, un atraitni, kas mīt tavos vārdos, lai viņi ēd un paēd, lai tas kungs tavs dievs tevi svētī, ir katrā tavā roku darbā, ko tu dari. Vēl vairāk, tas bija katrā trešā gada beigās, tā ir desmitā tiesa, kas jau a priori pieder Dievam, ko viņš tev liek dot nabagam, atraitnem, visiem trūkumcitajiem. Septītā gada beigās tev jātur atlaide, lai tik tavā tūmā nebūtu neviena nabaga, Jo tas kungs tev svētītams svētīs tai zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dod iemantot par īpašumu. Ja tu tikai klausīs tā kunga savu dievu balsi. Kā mēs stādamies priekšā tas, kas saka, Ābrahams man par tēvu, ka es esmu labs, godīgs, taisnīgs cilvēks un pildu bauslību, viņš tagad uzdrošinās tā teikt, ka viņam tagad jācieš ir mokas ellē. Viņš ir dzīvojis letnībā un skurbumā, tur tas nabaks pie taviem vārtiem visu laiku ir sēdējis. Un tu pat neesi viņam iznesis maizi, viņš pārtic no kaut kādām druskām, kuras viņš uzlasīs. Un tu saki, ka tu esi pildījis bauslību. Kur ir tā taisnība un kas pēc viņas kliedz? Tas nopietni uzrunā mūsu šī brīdī, kad mēs domājam par to, ko tad nozīmē. Ko tad nozīmē? Un iedomājamies, ja to bauslību būtu pildījuši visu pasauli, nu nebūtu mums neviena trūkuma cietēji. Visi būtu pēduši un neviens nebūtu nabagāks nekāds. Ja mēs nedzīvotu lepnībās un kārībā, ja mēs domājam tikai par sevi un savām vajadzībām. Un tāpēc Kristus šādu līdzību mums saka tādu. Ļoti nopietni pārdomājot to, kāda mēs rīkojamies ar Dievu tiesu, kā mēs viņu apzogam. Un tad viņš saka, bēdas jums lepnajiem cijānā, pie tiem, kas paļaujas uz Samarijas kalnu. Tā praviet samus saka, jūs gan guļat ziloņkaulu gultās, izstiepieties savos atpūtnes zviļņos, apēdat ganāmpulu treknāko saunus, strinkšņiet savus cītārs, saceriet dziesmas, ja tur dzerat no vīno dārgiem kausiem, ziežaties visdārgāko eļļu un bez rūpēm par zaudējumiem. Bēdas jums! Es laikam ir tik vīlies pret šo, no vienas puses šo izredzētās tautas kaut kādu veidu balstīšanos uz kaut kādu piederību, kur viņi tā raksta savās pieķītī visus simtas rakstus un tā lepojās pār visām tautām ar savu bauslību, bet to, ko Dievs pašā Dievu vārdā saka, viņi to nepilda un nedara. Mantas kārība ir jaunuma sakna. Un nedomā, ja tas ir tavs Dievs, ka tu ieiesi Dievu valstībā. Nedomā, ja tu esi apgrūtināts un ja tas ir tavs elgs, ko tu tur augstāk par visu vai kaut kas cits, mīli Dievu pāri visām lietām un savu tuvāku kā sevi pašu. Un lai Dievs svētī mūs šajā brīdī, kad mēs gatavojamies ražas svētkiem, kas būs nākoša svētdiena, kur jau es redzu, jau šo svētdienu ir sanestas, daudz zaptas burciņas, kas ir viena liecība par to, ka mēs padomājam par tiem brāļiem, kam nav, un kur saņems un kur iegūs prieku tie, kas nevar nopirkt. Lai gan tas ir mazs un mazs galdiņš, bet tas ir tas, ko mēs varam sākt darīt. Lai mēs padomājam par tiem, kas mums ir apkārt, un lai mēs cenšamies kaut bišķiņu to desmito tiesu, katrs dot. Un ne jau baznīcai to vajag. Tas Dievam pieder. Un ko tu kalpo un kā tu var to kalpo Dievam? Tu var kalpot. Un es zinu, ka katrs jūs varat pakalpot tam, kas jums ir apkārt. Lai jūsu vārtos nebūtu neviens nabaks. Lai Dievs svētī mūs šajā brīdī. Āmen.